Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Književnik Filip David je Danila Kiša upoznao pre nekih pet i više decenija za vreme studija. Obojica su studirala svetsku književnost, tada vrlo popularnu i vrlo cenjenu. Inače, David je nešto mlađi od Kiša.
I pitao sam se često kad je prvi trenutak kad smo se mi upoznali, i pošto ne baratam baš najbolje datumi, međutim, jedna slika nedavno pronađena mi otkriva da smo 1961. godine, ja još nisam završio studije, mislim da je Danilo upravo tad već završio svoju svetsku književnost kao jedan od najboljih studenata ikada. I na toj slici smo, ona je objavljena u nekom almanahu Saveza jevrejskih opština, na toj slici se vidimo Danilo Kiš i moja malenkost kako primamo nagrade na konkursu Saveza jevrejskih opština za književne radove. I koliko se sećam, Kiš je tada dobio nagradu za svoj roman Salam 44, u kojoj opisuje holokaust, stradanje Jevreja i tako dalje ovde u Srbiji. A ja sam prijavio za taj konkurs jednu svoju priču i dobio sam nagradu. To je bilo, znači, 61. godine. Verujem da je to godina zapravo kad smo se mi upoznali na tom dodeljivanju nagrada. Međutim, već sledeće godine to poznanstvo je postalo mnogo bliže, mnogo značajnije, jer Danilo Kiš je bio urednik za kulturu u studentskom časopisu Vidici. Vidicima koji su imali izuzetan ugled među studentima, a i među ostalima koji su pratili književnost, objavio jednu prozu moju, jednu prozu Mirka Kovača, koja će kasnije ući u njegovu knjigu Gubilište, i jedan tekst, priču, jednu odlomak iz romana Vreme čuda, izvesnog Adama Petrovića. A to je bio zapravo Borislav Pekić, koji je neposredno pre toga izašao iz zatvora jer je bio osuđen 4-5 godina zbog pripadnosti demokratskoj omladini Grolovoj, što je bilo kažnjivo. I on je upravo i koristio se pseudonimom. Međutim, ubrzo 1963-4. godine Kovač, Pekić, moja malenkost i Danilo Kiš, mi objavljamo svoje romane, neko prvi, neko drugi, u ediciji Jugoslovenska proza u Prosveti, gotovo istovremeno. I Momčilo Milankov, koji je bio urednik, napisao jedan tekst, mislim da je objavljen bio u Borbi tadašnjoj, o novoj generaciji pisaca koje se pojavljaju, i on to upravo govori knjigama Pekića, Kiša, mojoj, Brane Čepanovića i Mire Glavurtića. I sticajem okolnosti, kad smo se upoznali, mi postajemo neka vrsta književne grupe. Čepanović i Miro Glavurtić nisu drugo ostali, nisu odvukli su ih neki drugi interese na druge strane, a Mirko Kovač, Kiš, Pekić i moja Milenko, mi smo počeli se sastajemo, i to je trajalo negde do sredine 80. godina, dok Kiš nije otišao u Pariz, Bora Pekić u London, mi smo ostali prijatelji do kraja i mi smo se sastajali i smo čitali te radove, to što smo pisali, i kritikovali se. Mirko Kovač je zapisao podatak da kako je to izgledao kad smo prvi put slušali Danila Kiša da nam čita Bašta Pepeo, svoj čuveni roman, da smo svi bili uzbuđeni, smo osjećali da je to jedan izuzetan roman, stvarno u svakom pogledu. E sad, Danilo Kiš je postavio jedan jedini uslov našem druženju, jer Danilo je bio čovjek koji je bio veliki individualista, ostalom koji Pekić i Kovač. Kaže, možemo da se družimo, imamo te neke književne afinitete slične, poglede slične na književnost, pod uslovom da jedni drugi ne nameštamo nikakve nagrade, da se ne hvalimo međusobno kritikama i tako dalje, nego da svako ide svoju književnu karijeru pravi na svoj način. I on nije uopšte voleo reći generacija. To je njega podsjećalo na neki kolektiv i tako dalje, što on nije voleo. I mi smo ostali praktično, kažem, prijatelji do kraja i posle njihovih odlazaka iz zemlje i posle svih tih afera koji se tu dogodile. A ja sam sa Danilom bio dosta blizak, sad da se vratim opet malo unazad, jer Danila mene zapravo upoznao sa Mirom Glavoptićem, sa kojim je u to vreme se družio. Upoznao me sa Mirkom Kovačem, upoznao me sa Šejkom. Kad je književnost bila u pitanju, on je bio vrlo strog i nije imao dlaka na jeziku koje treba da se kaže nešto i bio je u tom smislu i vrlo koristan. Ja se sjećam, ja sam na jednom od naših sastanaka pročitao jednu svoju priču, on mi kaže, slušaj, tvoja priča je nedovršena, ti imaš dobru temu, do pola je zanimljivo, od pola to više ne znam u šta se pretvara. I onda odem kući i malo o tome razmislim i napišem drugi deo te priče i to je sad jedna, po mom mišljenju, jedna od mojih boljih, možda i najboljih priča. Taj savjet mi je bio koristan, vrlo se dobro sećam tog savjeta. I ne samo meni, nego i Kovaču i Pekiću i međusobno smo bili vrlo, vrlo iskreni, to mogu da kažem. Kiš nije trpeo aljkavost, nije trpeo improvizaciju u književnom smislu. I njegovi profesori, recimo profesor Mihajlo Đurić i kasnije su govorili da boljih studenta nisu imali ni kasnije. Da je Kiš jedan od najboljih studenta svetske književnosti ikada na toj katedri. To se pamti kako je bilo. Mislim da je tada ono što je nedostajalo, taj neki politički život, jer to bilo vreme jednopartijskog političkog sistema, da se sve to na neki način prelivalo u književnosti, preko književnosti, preko umetnosti, uopšte se osvajali ti prostori slobode. Čak je Danilo Kiš imao jedan tekst koji mnogi nisu dobro razumeli, ali vrlo značajan, gde on govorio o koristi od cenzure, što je bilo malo neka kontradikcija sa onim što smo svi govorili da smo protiv cenzure. On rekao da, cenzura ima i određeni koristi, jer vi kad znate da je zabranjeno nekim stvarima govoriti u jednom društvu, vi se trudite da pronađete neke nove načine pisanja, izražavanja, da bi se rekli to što hoćete da kažete.
Družili su intenzivno po kafanama, književničkim redakcijama, kućama i stanovima. Voleo je decu, obavezno im je kupovao poklone i dugo se igrao sa njima. Sam nije imao dece i nije mu bilo prijatno zbog toga.
Tu su bili uzori dva velika pisca, Andrić i Krlež. Kiš izuzetno vole Krležu i kasnije Krleža ga je vrlo često i primao. Jedan od malobrojnih pisaca koga je Krleža primao i volio sa njim da porazgovara. A recimo, što se stranih pisaca tiče, mi smo, recimo, Danilo je bio pod uticajem, tako da kažem, ali pozitivnim uticajem francuskog novog talasa u literaturi. Bora Pekić, Tomasa Mana je uzimao kao svoj uzor, Mirko Kovač, Faulknera. A ja sam opet se pozivao na Kafku, Edgara, na Poa, Lovecrafta, tu američku liniju horora i fantastike. Puno je znao, puno je čitao, znao je francuski, prevodio se francuskog, uzgled budi rečeno, sjajan prevodilac je bio. I sa mađarskog je prevodio. I tu mi je ostalo u pamćenju jedna popodne kad smo bili nekoj vrsti onako vikenda, piknika kod Bobe Matić na Zvezdari. Sedeli smo, pričali smo, ja sam pored njega sedeo i on je tada rekao par rečenica koje nikada ni od njega nisam čuo, jer nije bio od onih koji volio da priča svojim privatnim problemima, da se ispoveda, mi je rekao, kaže, ja se jedino u životu plašim bolesti i čamotinje. A čamotinja, to je jedna tipična jevrejska bolest, strah od usamljenosti, od depresije i svega toga. I on je verovatno tu imao i na umu sudbinu svoga oca, koji je dobar deo života proveo po nekim sanatorijima, lečeći se zapravo od depresije i na kraju 42. godine, valjda su ga iz jednog od takvih sanatorima odveli u Auschwitz, iz kojeg se nije ni vratio. I na kraju se dogodilo da zapravo u najboljim godinama ga je zakačila bolest, rak pluća. I to je sazdao isto na čudan način, to znam iz njegove priče. Bio je već pisac od ugleda i bio je pozvan u Sjedinjene Američke Države, u New York, da sklopi ugovor sa jednim od velikih poznatih američkih izdavača, što je bilo za nas u ovom vreme nezamislivo, veliko priznanje i tako. I kaže Danilo da je otišao, potpisuje taj ugovor, to je bio jedan najznačajniji trenutak u njegovom životu, pa možda i najsretniji, hajde. A popodne otišao kod lekara da se pregleda i je osjećao da ima neki kašalj, neki već dugotrajno neko osjećanje nelagodnosti. Da. I onda mu je lekar rekao, kaže, pa vi imate rak pluća. U jednom istom danu praktično. Najbolji i najteži trenutak u životu je došao.
Kiš je uživao u duvanu. Bodio je ne baš uredan život, a Filip David se seća da je teško živeo. Nije imao stalan posao, kao ni Pekić, a ni Mirko Kovač.
Pa ja sam jedini bio zaposlen stalno. Oni su bili ljudi bez zaposlenja, bez dana zaposlenja. Niko ove trojice nije radio. Godinu dana bio dramaturg u ateljevu 212. A to je bilo kasnije. Kad je otišao u Francusku, on je radio kao lektor u Strasburu, pa je putovao iz Pariza u Strasbur, to da bi preživao. Nije nikakva zarada tu bila. U moje generaciji znam da prve velike pare uzeo Brana Šepanović za scenariju firma Sutjeska. To je za nas onda bila neka ogrom 50.000 dolara, valjda to je bilo. Nismo mogli zamislimo tu svotu. Kiš je meni pričao i ovim ostalim. Kaže, najveće pare dobio praktično kad je u Playboyu objavljena njegova priča. Mislim da je to bilo nekih 500 dolara. Ne znam, ne srećam se. Znam da samo da je rekao, evo ovo što sam dobio u Playboyu nikad nisam dobio. To je bila velika para za njega. I šta je ovde mogo dobiti? Objavljena su mu sabrana dela u Zagrebu. Znam da se dosta ljutio, korice su bile neke naranđaste, pa se naslovi nisu, a naranđaste su, a i naslovi su bili neki žuti. I tu se ošte nije videlo, nisu videli naslovi knjiga. Tako da ta sabrana dela nisu dobro prošla. Antikvitetima je više bio sklon Mirko Kovač. On je volao stari namještaj, išao je, obilazio, popravio sam, kupovo, prodavao i tako. A Danilo nije imao tog strpljenja, te vrste strpljenja koje je Mirko imao i nije on nikad, kao Mirko išao po selima sa nekim Romima pa tražili po kuće. On je voleo to. Nije ni Mirko Mirko je tek kad je počeo da radi ova scenarija za Franovića i to onda je nešto zaradio, ali Mirko isto nije imao dana radnog staža. Znate, bez radnog staža, bez stalne plate, teško je bilo preživeti. Ja sam se uvek čudio kako je to bilo moguće. Sećam se, kad sam završio fakultet, da sam išao u Dom omladine kod tadašnjeg upravnika, ne sećam se više ko je bio, a znam da neko koga sam poznao, da intervenišem, što malo sad smešno izgleda, da se nađe neki posao za Kiša, Pekića i Kovača. I sećam se da sam rekao, kažem, oni su vrlo talentovani pisci, tek su na početku prve knjige, ali ako im ne pomognemo sada da nađu neki posao, morat će da odu u inostranstvo negde da rade. To je bilo u samom početku. I nije uspela moja intervencija, a posle oni nisu ni hteli, čak i da mi je nudio. Nisu bili ti ljudi koji mogu sedeti u nekom prostoriji, davati savete, raditi urednički posao, ne. To nisu mogli. Jedino je Kiš prihvatio to kasnije u ateljevu kada je Mira zvala, ateljevu 212, jer to nije bio posao da on mora sedeti tamo, nego čito tekstove, davao je primedbe i napisao je za njih jednu dramu koja je igrana i tako. A imali su socijalno uplaćeno preko udruženja pisaca, čak su se i stanovi dobili. Pekić je imao stan od ranije, Kiš je dobio stan preko udruženja valjda i tako.
Filip David se seća jednog susreta u Stokholmu iz sredine 90. godina sa novinarem Gabijem Lajšmanom. On je bio urednik kulture u novinama Ekspresen.
Kaže, Filipe, ja sam veliki poštovalac Danila Kiša i često je dolazi kod mene u Švedsku. I ja se spremam već duže vreme da pišem roman o Danilu, biografski, pa hoću neke podatke da dobijem od vas još i onda smo sedi malo pričali i onda mi on ispričao isto tako jedan detalj koji sam ja ovde objavio nekim svojim tekstovima, a taj je da je on kao urednik, Gabi Glajšman, kao urednik Espresena imao uvidu moguće kandidate za Nobelovu nagradu, informacije i znao je, saznao je da je Danilo glavni kandidat te godine da dobije, ali je uslov naravno bio da doživi tu, taj dan objave. I jednog od tih dana bio je kod njega u gostinu baš Danilo Kiš i on nije znao da li da to da kaže Danilu da je glavni kandidat. Konsultovao se sa svojom suprugom, ona je rekla pa kaži mu, iako ne doživi, bar da zna da je bio glavni kandidat i on je to rekao Danilu i kaže Danilo je to jako uzbudilo i jedva se smirio, međutim nije doživeo tu dodelu nagrade koje bi možda i dobio. Po svedočenju Gabi Glajšmana, verovatno bi dobio. To je bilo, on je umro par meseci pre te dodare. To je isto tako jedan bizaran, zanimljiv detalj iz biografije Danila Kiša. Sticajem okolnosti, još ovo da kažem, ja sam bio umešan. Jedan od prvih koji saznao za početak one afere oko Danila, oko tobožnjeg plagijata. I to se dogodilo, to je na osnovu zbirka Grobnice za Borisa Davidovića, a priča nosi naslov Psi i knjige. I to je baš priča koja je meni posvećena. Jer u toj zbirci svaka od priča je posvećena jednom od njegovih prijatelja. Pekiću, Mirku Kovaču, Dragoslavu Mihajloviću i ne znam kome sve još. A ova priča je bila povod za tu aferu, jer je u klubu književnika njegov dotadašnji prijatelj i prevodilac Jean Descartes u razgovoru sa Branom Šćepanovićem i još nekim ljudima rekao da je on otkrio da je Danilo zapravo tu priču izvuko negdje iz arhiva nekih i da je prepisao. To je bio glavna optužba. I meni se javi jedan moj prijatelj koji je to veće sedeo u klubu za tim stolom i čuje tu optužbu Jean Descartes i kaže: molim te, prinesi Danilu da se to priča. Ja kažem: slušaj, pa to je naša čaršija, tu se svaki čas nešto izmišlja. To su ostalom Danilovi prijatelji, nema to nikako značaj. I ja ne prenesem Danilu kišu. Kada evo sljedećeg dana se javlja meni Danilo: zašto mi ti to nisi javio? Jer mi je taj čovjek rekao da je tebi to preneo, iznenadio se da ja to ne znam. Pa ja kažem: Danilo, pa nećeš valjda zbog toga da se uzbuđuješ i da ti ne shvataš jednu stvar. Ja sam pisac i ništa drugo, iako sam ja kompromitovan ili uništen kao pisac, ja sam niko i ništa. Meni je to jako važno. Ovoga puta prelazim preko toga, ali si pogrešio grno što mi nisi to javio. To on kaže meni. Dobro, kažem, u redu, Danilo, stvari tako stoje. Ne prođe dan ili dva, ja sam išao ulicom, zaustao se pred jednom knjižarom, gledao malo knjige, kad neko mi s leđa priđe, ko je Miodrag Bulatović, poznati pisac, koji je bio isto to veče za stolom. I on kaže meni: čujem da se Danilo jako naljutio, ti si dobar sa njim, molim te, reci mu da to nije ozbiljna stvar, ja u tome ne učestvujem, jeste, sedeo sam tamo, pravili smo vicere, ali nema veze, ajde, kaži Danilo. E sad se ja ponovo javim Danilu i kažem: evo, javi mi se Bule, da ti kažem da on nema veze sa tim i da ne uzimaš to ozbiljno. I Danilo kaže: slušaj, ako mi još jedan puta se javljaš sa takvim stvarima i pokušavaš da opravdaš nekog od njih, ja ću se i na tebe naljutiti, neću više ni sa tobom da razgovaram. E, kažem: u redu, molim te, ja se isključujem od iz te stvari. Okrenem telefon Buletu i kažem: Bule, rekao mi Danilo i to i to, meni je više stalo do prijateljstva sa Danilom nego sa bilo kim od vas. I nemojte mi se više zbog te stvari javljati.
To je bio valjda najveći književnički spor u drugoj polovini 20. veka. Sve je krenulo sa grobnicom za Borisa Davidovića. Danilo Kiš je bio optužen za plagijat.
I tu je bila zanimljiva stvar i u svemu tome bila što je Danilo bio dosta blizak Brani Šćepanoviću i on je bio jedan od onih koji je čitao prve tekstove, originalne još, i davao je primjedbe Brani šta da izbaci, što je za svakog pisca jako važno i jako dragoceno. A Danilo je imao taj osjećaj da tačno uoči šta nije dobro. I zahvaljujući i tome, Brana je te svoje kratke romane imao uspeha i dosta su prevođeni i tako dalje. Ali to je bio potpuni raskid i Kiš je onda napisao, bio je strahovito ljut i napisao je onu priču o majstoru, učeniku i majstoru, koji se u stvari odnosila na njegov odnos između njega i Brane Šćepanovića, a posle toga je napisao Čas anatomije, gde je poput one knjige nekada napisane davno u kojoj je Kostić napao zmaja. To je čuvena jedna knjiga, neka vrsta uzora za Danilo. Je napisao briljantnu knjigu u smislu kritičko, eseističkom i tako dalje. I to je bio trenutak kad je Brana zapravo prestao da piše. Brana Šćepanović, koji je bio time jako pogođen. Istina, nešto kasnije isto knjigom odgovorio Dragan Jeremić, knjiga se zvala Nacis bez lica, ali koja nije bila ni prineti času anatomije Danila Kiša, koja je potpuno zaboravljena. A Čas anatomije se i danas čita sa jednakim čitalačkim uživanjem i prevođena je čak na više jezika, tamo gde se uopšte ne zna za taj spor između njih dvojice, ali ona je tako briljantno napisana. Duhovito, cinično, ironično, sarkastično, kako hoćete, ali u tom svom žanru je u našoj književnosti jedinstvena, apsolutno jedinstvena. I na kraju je to došlo i do suda. I na sudu je zapravo Danilo oslobođen te optužbe da to plagijat, dokazano je da nije plagijat, ali to je Danila toliko pogodilo da je on zapravo odlučio da napusti Srbiju, Beograd i otišao je u Francusku. i vratio se tek posle kad je bio ozbiljno bolestan i rekao je da ste godine van Beograda bile za njega vrlo teške jer je on ovo osjećao kao neku svoju prirodnu sredinu, ali je te godine zaproveo u nekoj vrsti izgnanstva. Ta afera oko tobožnjeg plagijata imala je veliki značaj jer ona je otvorila vrata čitavoj jednoj generaciji mladih pisaca koji su postmodernizam prihvatili kao neki svoj osnovni glavni izraz. Jer šta je postmodernizam bio nego pravo da se koriste citati, pravo da se, odnosno kada književnost koja se hrani književnošću, da se uzimaju citati, da se na osnovu neke prethodno postojeće literature pravi sopstvena literatura i vrhunski postmodernista koji tek za nas postao poznat je bio Borges. Borges je izvršio taj veliki uticaj na čitavu tu generaciju, ali našim mladim piscima iz svih delova ondašnje Jugoslavije Danilo otvorio zapravo ta postmodernistička vrata i pokazalo se da taj spor, ta afera nije bila samo sudska. To je bilo drugostepeno. To je ipak bila jedna književno-teorijska stvar koja je bila od itekako velikog značaja za ono što se posle događalo u srpskoj i eks-jugoslovenskoj književnosti. I dan danas Danilo je možda jedan od malobrojnih pisaca koji ima veliki uticaj i na mlade pisce koji se sad javljaju, nove pisce, nove generacije, često ga citiraju, ali i izvan ovog jezika koji govorimo u dobrom delu Evrope je prepoznat, apsolutno. I često nalazimo na ime Danila Kiša u nekim potpuno neočekivanim tekstovima i situacijama. Ja sam nedavno čitao memoare Ruždijeve, recimo, o tim godinama njegovog skrivanja od one fatve zbog satanskih stihova. I na nekoliko mesta sam našao da je na nekim skupovima u inostranstvu u Njujorku, ne znam gde, sretao Danila Kiša i da se čak družio sa njim i da najlepši način piše o Danilu kao ličnosti, ali i o njegovoj prozi, koju je očigledno čitao, jedno takvo ime kao Ruždi. Ja sam uvek govorio da je u to našoj grupi Kiš bio najobrazovaniji, sa najvišim dometima. Mirko Kovač je bio najizvorniji talent, a Bora Pekić je bio pisac u pravom smislu reči, kao Tomas Mann, koga sam već spominjao, čovjek koji je posvetio čitav svoj život književnosti. Danilo Kiš je često ovako našim intimnim razgovorima iznosio neke svoje... On je bio čovjek koji je uvek sumnjao da li je dostigao maksimum. Mislio da nema u njegovoj literaturi dovoljno humora. Što opet nije tačno, nema onog direktnog humora, ali ima nekog podzemnog humora, kako se na to zvao. Kad pogledate kako je pisao, ima ironije, svega toga. S druge strane, on, a po znacima navode da kažem, patio što nije mnogo pisao. Nije otišao, kad je otišao, nije bilo tu 7-8 knjiga. Međutim, posle njegove smrti, njegova prva supruga Mira Miočinović, koja je nasledila njegova autorska prava ovde u zemlji, tako da ne preturila sve te fioke, njegove fascikle i tako dalje, i ona je od tih 7-8 knjiga sabranih dela, to proširila na 14 ili 15. To samo dokazuje da je on bio vrlo kritičan prema onome što je pisao, da mnogo toga, čak i vrlo kvalitetnog, nije objavio, nego čekao, čekao se taj trenutak da on ode, pa da neko drugi Mira to sredi i da to doda njegovim sabranim delima. On je sam vrhunak srpske i eks-jugoslovenske književnosti.
Pre smrti Danilo Kiš se ispoveda dobrom prijatelju, Cetinjanu i velikom Šaljivđiji. Kaže mu da ima rak i da će umreti. A ovaj mu odgovori: "E, Danile, kaži gdje ćemo te kopat." Ni sahrana Danila Kiša nije prošla bez sporova o kojima se i danas priča.
I kad su došli posljednji ti njegovi trenuci, bio je prisutan lično u sobi samo sa njim njegov dalji rođak Stanko Cerović, koji je inače rođeni brat Stojana Cerovića, novinar. I on je onda došao, izašao i rekao da je Danilo izričito tražio da bude sahranjen po pravoslavnom običaju. Samo to. Neki su čak posumnjali da je to stvarno rečeno, ali ja nemam razloga da sumnjam da je Stanko to verno preneo. Navodno objašnjenje je bilo to da je uoči Drugog svjetskog rata, njihovo pravo prezime Danilo bio je Daniel Kohn. On je Daniel Kohn, ne Danilo Kiš, nego Daniel Kohn. A njegov otac Jevrin, da bi spasao, predosećajući se nešto loše sprema, oni su se krstili u Novom Sadu u pravoslavnoj crkvi i promenili su prezime, uzeli su Kiš, to je mađarsko prezime. Danijel je postao Danilo i postali su pravoslavci. I navodno je to njima spaslo život. I navodno je to bila zahvalnost što je taj prelazak u pravoslavnu veru njega spasao 40. godine. Malo nekako sumnjam u tu teoriju. Druga priča je da je on to rekao da bude sahranjen po pravoslavnom običaju, da bi se izbjegla zvanična državna sahrana, da mu ne govore ovi političari. Međutim, onda se tu dogodilo sasvim nešto suprotno. Filohije je držao jedan govor koji je bio potpuno neprimeren toj situaciji. On je govorio neke stvari potpuno sumanute o njegovom književnom delu, što je povezuje sa pravoslavnim i tako dalje, što je bilo potpuno suprotno želji Danilovoj. Onda ide jedna priča koja je najmanje verovatna i ja u nju najmanje verujem, a to je da on pred smrt, kad je se sukobio sa osjećanjem da odlazi, da spasa nema, da je on imao svog ispovednika Amfilohija i da on odlazi kod Amfilohija da s njim razgovara, ispovedom. Eto, to su tri varijante. A ima jedna četvrta varijanta koja je meni u pismu jednom kratkom napisala Ženi Lebl, koja je odavde naša, ali je živjela u Izraelu. I Ženi Lebl mi kaže da je Danilo hteo da ode da posadi drvo u parku nekom tamo jevrejskom mira, ne znam šta, za svoga oca jevrina. I da su mu onda navodno rekli da ne može, jer je on po majci Crnogorac, a po ocu jevrina, koji jevrej se računa po majci. I da je to njega tako žestoko pogodilo da nije želeo da se posle sahrani na jevrejskom grobu, recimo. To mi Ženi Lebl tako kaže, ona misli da je to bio razlog, a da ne bi sad morao da bude negde nekako sahranjen, da je onda rekao pravoslavno. I nikad se neće to zapravo otkriti. Ja znam po tekstovima koje je pisao, po razgovorima koje je vodio, da je bio 1000 km udaljen od pravoslavlja svakog. Nijedan tekst on nema gde nešto govori pozitivno o religiji, o veri i tako dalje.
Bila su to sećanja Filipa Davida na njegova druženja sa Danilom Kišom. Montaža Ivan Lukić, autor Rajko Milošević. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dear is the shadows, I live with the numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, deep of my heart, dear, darling, I hope that my dream never haunted you.